ratsendrika mampatahotra, olona sampona tao biby, torajako botrikely, fisadoha maro tampona ono. Ny sasany indray mihevitra fa tsy olona ny vazimba fa fanahy fotsiny na matoto mampididoza. Izay matetika no hamaritan'ny malagasy azy, izany hoe izay rehetra manana io rafibatana io dia tondron'ny fiarahamonina fa vazimba. Samy manana ny hamaritana izany ihany koa ireo mpandalany nentin-drazana araka ny fikaroana sy ny fahitany ny tsirairay azy avy.
Ohatra zao hoe ny vazimba. Ny vazimba zany a nadikan'ny olona hatramin'izay ny nampianarina antsika dia hoe olona fohy kely ny vazimba e, olona ngita volo kely, be maso be, be nify be, zany no heverin'ny olona fa vazimba nampianarina. Nefa isika rehetra eto Madagasikara zao raha mbola tsy nisy fifangaroana tamin'ny taranaka avy any ivelany a dia tarana vazimba teto Madagasikara tsika, ary atsika ny tany tarana vazimba daholo tsika rehetra ny dikan'izay. Rapeto zao vazimba, nefa rapeto lazainy angano hoe olona lava be. Rasoa loa zao vazimba, nefa rasoa loa sy rapeto mpivady.
Ny vazimba dia everina fa fanahan'ireo taolo efa navalon'ny taona sy ny toetrandro, nefa mbola mitoetra sy mety hifandraikitra sy hifandray amin'ny fiainana andavanandron'ny olona. Ohatra hoe misy zany atao hoe fasam-bazimba, ranom-bazimba, alam-bazimba.
Olombelona takatsika zany zavatra lazainao zay, fa ny ara-panahy kosiny azy, ny fivoarana ara-panahy kosiny azy ambony lavitra noho ny antsika, ary zay ny tsy afantarantsika hoe inona moa ireo zavatra ireo. Nefa lazain'olona matoa izy, lazain'olona misy nahita, misy nandreny feony mihitsy ary nyresaka taminy, ka tsy inona ireo fa malagasy. Malagasy takatsika zao.
Fa iny raha ny voarakitry ny tantara dia vola.